како ја оценувате политичката култура во собранието?
Политичката култура во собранието на Македонија е исклучително на ниско ниво. Таа не е одраз на образованието на луѓето кои што нас како народни представници не представуваат, бидејќи повеќе или помалку, да не кажам сите, имаат високо, односно факултетско образование. Меѓутоа, очигледно е дека или е недостаток на домашно воспитување, оти ние граѓаните тоа така го цениме, или едноставно во Македонија се гради некој нов вредностен систем во кој што навредите, сместувањето условно, искажувањето па некогаш и многу често клевети и навреди, станува одраз на некакво си позитивно условно речено влијание кај членовите на партиите кои што ги застапуваат граѓаните. Заради тоа што колку е по-некултурен или колку условно речено ќе искаже навреди за представникот од најчесто противната противничка стана, толку тој себе си или во очите на партиските водачи се гледа како некој јунак или како храбар и смел. Тоа може би за некои средини, кај што е по условно речено необразован народот, може би и вреди некакви ефтини политички популистички поени, меѓутоа кај широкиот граѓански слој зборува за една општа некултура која што се надевам нема да стане некој нов вредностен систем врз основа на кој ќе се бираат противниците кои треба да не представуваат нас граѓани.
Во однос на вредностниот систем се добива впишето во јавноста дека во изминативе три децении, наместо да се подобрува квалитетот на парламентарниот сустав, некој нареден е полош од предходниот.
Апсолутно сте во прав.
На што мислите дека се должи таквата ситуација?
Тоа се должи на тоа што прво политиката како професија не е кај нас на ниво на професија или занимање, туку најчесто е некоја физкултурна акција која што е 4 години или најчесто 4 или плюс 4 и толку. Ако некој излегува на непосредни избори кај граѓаните, а кај нас такви не се изборите, за жал, туку е системот пропорционален, тогаш неговите изјави најчесто се сведени прво на основното политичко и културно ниво што сам го има, на домашното воспитување, меѓутоа и на желбите да се додворат на партијата, конкретно на партиските лидери. Не и на тоа дека повторно ќе треба да се соочи со граѓаните на кои што ќе треба да им каже зошто и како потребувал таков речник и едноставно зашто и како ги трошил пред се нивните пари. Првиот парламентарен состав во кој што учествував, може би беше основ на образованието меѓу понеобразовани, генерално и искусно гледано, понеобразовани луѓе кои беа избрани за претенци. Меѓутоа, можам да кажам дека немало навреди од никаков степен и покрај тоа што собранието работело и до доцните вечерни, а и раните утрински часови. Исто така можам да го кажам тоа и за тој може би втор, трет состав. Од тогаш па наваму нивото на политичка култура многу опаѓа. Тоа се гледа по составот на луѓето кои што се избираат, по начинот на кој што ги презентираат нивните политики, ако воопшто станува збор за политики, кога имаме вокабулар кој што е повеќе присутен на нашите улици од несоодветни, необразовани луѓе. И третце, и за мене е најважно, тоа не е одраз на некој нов вредностен систем во кој што граѓаните добиваат. Тоа е претсе трошење на народните буџетски пари, во кој што една седница која во изминатиот период чинеше некаде околу 20.000 евра, сега е 80 и повеќе илјади евра, бидејќи пораснати се трошковите, зголемени се трошоците за истотата на патни и дневни трошкови на претениците. Меѓутоа, целата таа приказна, најважно е тоа што ние не добиваме она што треба да го добиеме, а тоа е некој нов закон, нов проект во кој што граѓаните ќе бидат задоволни. Веќе е условно дека ќе се избере новата влада. Во секој еден нормален свет, таа влада ќе има можеби критики за работа на претходната влада, ќе има дали тоа е нов квалитет, новата коалиција или не. Меѓутоа сето тоа може да се искаже преку 5-10 дискусии. За да смените еден заменик министер кој што формално правно гледано може би нема никакво политичко влијание, а да има 40 дискутанти, тоа е веќе дегутантно за нас граѓаните, заради тоа што тоа оди на сметка на никаков квалитет, а одолговлекување на времето на избор на влада, која што на крајот на криштата повторно ќе биде избрана, заради тоа што бројот на гласовите кои што стојат за дни, веројатно е над 61, односно владата има парламентарно мнозинство. И не гледам причина, објективна причина да тоа се одолговлекува, треба да им се даде простор на луѓето да работат, ако нема доволно мнозинство да падне владата, да се оди на нова влада, за тоа што пак на крајот све се сведува на тоа дали ние добиваме нов квалитет и за што се трошат народните пари.
Во однос на квалитетот на дискусијата, од една страна е политичкиот речник, но од друга страна, последното истражување на Институт за демократија укажува дека во изминатото полугодие, односно во периодот јуни 2022 до декември 2022, пратениците само 7% од нив во нивното обраќање од собранието употребиле аргументи.
Тоа само значи зборува во прилог на се она што го кажав дека немаме никаков аргумент во дискусиите, дека се се сведува на навреди, на гол популизам, на желба за дозборување и на неносење на никаков квалитативен нов начин во работењето на собранието. Тоа значи дека ова собрание комплетната оцена кога би се оценувало од граѓаните без оглед на одредени поединци кои се искочат од правилото, би добиле комплетна шуткарта од граѓаните заради тоа што нашите пари треба да се трошат квалитет.
Кога вие би го оценила од 1 до 10, која оценка би му ја дала?
Буквално 1.